tumutendereze owekitiibwa Allah, tumwebaza Allah byatukolera byonna. Nkikakasa nti byonna bibasinza babisinza mu bukyamu okuggyako Allah. Nkikakasa nti Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nabbi wa Allah, muddu wa Allah, era mbaka wa Allah. Kukira omwoyo gwange n'egy'abaganda bange abali wonna, abannyinaze abali wano, okutya Allah tabaraka wa ta'ala, nga tuyitira mu kkubo ery'okulekayo Allah bye yaziiza n'okukolera ddala w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bye yalagira, negatta kubanjuzi negatta kubanjuzi okwaniriza baganda baffe ne bannyinaffe mu kifo kino okuva mu bifo eby'enjawulo, nga mpitira mu ofiisi yaffe ya daawa jamiiya tabliig daawa salafiya. Mukama wange tasobodde kubeera nga atuuka mu kifo kino Sheikh Habib Abdallah mu ofiisi eyo, ne ntwala omukisa guno okubaaniriza. Mwebale kujja, daawa eno oba ogitunuulidde yatandikira wala, ne mu birungi byezzeefuna kwe kuteekawo darasa ya Umma House eno, ng'abasiraamu bayitirivu bafuna okubangulwa nga bayitira mu nteekateeka eno. Emyaka gyonna gye tumaze nga tubangulwa, bangi mu baganda baffe ne bannyinaffe bafunyeemu nnyo nnyo, era buli agivaamu akuutira munne obutasubwa. N'omulundi guno insha allahu taala nukhbatu min ahli al-ilm, kibinja ky'abawalimu kyamaze dda okusootingibwa nga kigenda kuyigiriza abantu eddiini yaabwe. Sababu w'ekisa, nga bwe tutandise eddalasa eno mu mirembe tugiveemu nga fenna teryakoseddwa insha allahu taala. Omusomo gwaffe gwe tugenda okufuna insha allahu taala gukwatagana ku mazaahiru shiriki fi lbilaad. Mazaahiru shiriki, kweyoleka kwa shiriki mu nsi eno, yinza okuteeka ennyo amaanyi ku Uganda, newankubadde ng'ebisinga obungi bifaanana. Ashiriku billah, okugattaku Allah tabaraka wa ta'ala, bwoba otunuulidde abawalimu baaki nnyonnyola mu nnyinyonnyola ez'enjawulo, ennyinyonnyola esooka ibadatu ghayru llahi azza wa jalla, ye muntu okubeera ng'asinza ekitali Allah, wasinza ekitali Allah aba akoze shiriki. Ennyinyonnyola ey'okubiri ibadatu llahi maa ghayrihi, ibadatu llah kusinza Allah maa ghayrihi, nga Allah asinzibwa n'ebirala. Era ekyo kikolebwa omuntu asobola okubeera nga mushiriku ng'asinza Allah naye ng'ate waliyo n'ebirala by'asinza. Niwabeerawo omulala nga tasinza Allah ye ng'asinza birala by'amanyi ng'ebyamutonda. Abalala mubawalimu ne bagamba nti ashiriku sarufu shay'in min anwa'il ibada, Chibaito kugattaku Allah kitegeza kuchusa muteko mwebyo yotekeddo kukola ngukikolera Allah mu ibada zonna isekeddo kukolebwa Allah omuntu n'azikolera ekitonde mu bitonde abakoze shiri kyobola bokusinziira ku miteeko gya tawhidi bangi mbawalimu baga nti omuntu asobola okugattaku Allah fi rububiyatihi teeko gya tawhidi sije tugenda ye omuntu asobola okugattaku Allah agamugattaku fi rububiyatihi mukutonda oli naalowooza nti ono Katonda ye mutonda naye nga si Allah mukuteekateeka mukukyusakyusa ensi era abawali bwe baali bakyogeraku baaga nti huwa i'tiqaadu anna thammata mutasarrifi ye muntu okulowooza nti waliwo asobola okukyusakyusa fil kawuni munseeni fil kawuni munseeni بالخلق والتدبير مع الله سبحانه وتعالى مكتوندا نقول يا روزان تولي يا صبر كتوندا أتلي الله تبارك وتعالى وغيك نيني وكويته كمشفتا الله جل جلاله نقام وصبر كورا الله بيا كورا نبويتشيو أكتيكا تيكيسي ولن الشركي يا موجزام بميت فرعون عليه اللعنة فرعون في غير آية القرآن يكتب يا جامبا أنا ربكم الأعلى ذكر تونا ومي هو وقول يران جيلا كوبا كتونا نتاتا جزام انت الله بياكل انا يا بكولا Nika liyama ni wakuma. Chufura ba Allah tabaraka wa ta'ala wa yaliyatuma Musa. Ya mganti idhahabe ila Firauna innahu taga. Gende wa falawu kubanga susse komo. Jawaza hadda. Asusse komo Firauna. Ekomo liya susse liyaliliwa. Zaala nafsahu fi makani ilah. Yefula ni yete kamu chifocha Allah tabaraka wa ta'ala Yesungalwacho wechitibu Allah tabaraka wa ta'ala agamba Tiizahabe ila Firauna innahu toga Gene wa falao kubanga falao Yajema Yasuke kumu فرعون لا ولا يجانت ما علمت لكم من إله غيري سمانيو متونزي سمانيو أسينزي وأتالينزي فرعون عليه اللعنة نتبه لا تبه قانا بان تمونتو كوي تكتون أبا يغسكو الله بابا غسكو الله في ربوبيته mukutonda ayinza okwerowooza nti asobola okugabirira ebitonde mu risiki ne tadbiri lkawu okuteekateeka ensi abaliwo ne bagamba nti shiriki era asobola okuba fi luluhiya ay fi libada nkusinza Allah tabaraka wa ta'ala وهو صرف شيء من انواع العباده لغير الله عز وجل يموتو كچوسا اومتيكو ميتيكو جو كسينزا ناتي كوريرا اتلي الله تجينا كشيلو ايران وليمو نبالبا شركه اسبورو كوبيرا في الأسماء والصفات ممنيغا الله نبتنو بيا الله تبارك وتعالى أصبرات كبيرة وهو اعتقاد أن ثمة مخلوق متصف بصفات الله عز وجل kwe muto kuroza nti waliwe kitonde kye tusobola okutenda n'amannya ge twaliteze nago Allah tabaraka wa taala mbiwulira oline bamuwaana oluwaana lwe baliwaanye Allah ne bamusuuta olusuuta lwe baalisuuse Allah ne bamutenda olutenda lwe baalitenze Allah akola ekikolwa ekyo aba ayingidde kukugattako Allah jalla jalaluhu ekyokulabirako teryasobola kumala byonna mu bantu taliyo tukikakasa bulungi nti amala byonna ayitibwa Allah tabaraka wataala kati singa tufunayo omutonde nga yalowooza nti amala byonna tugamba nti oyo kad ashraka billah fi asmai llahi wa sifatihi aba agasse ku Allah mumannya ge n'ebitendo bye amalira ebitonde ye Allah era bwe tuba tumwogerako tuga nti hasibuna llahu wa ni'mal wakil Allah yamalira ebitonde yateekeddwa okwesigamirwako naye singa wavaayo omutonde nga mumannya ge bamuyita nti amalira ebitondo baamala kitegeeza nti omuntu addidde amannya ga Allah n'abeeranga amugasseko asmaullah wa sifatihi mazaahiru shiriki okweyoleka kwa shiriki wano okusookera ddala atta'abudu ligayri llahi ta'ala bisarufi ayi naw'in min anwa'i libada ligayri llahi subhanahu wa ta'ala abantu okukyusa emiteeko gy'okusinza ne bagikolera ekitali Allah mu byokulabirako ebingi wano ng'okusamira kusamira abagenda mu ssabo bwe batuukayo waliwo ibaada enkulu Allah gye yayogerako ne nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga bagikolera mpewo za kika bagikolera mizimu mu ggwanga lino ekirimu neewalaga mu miteeko gya ibaada egikolebwayo omusabo kwe kusaba empewo z'ekika ne bazisaba obugagga ne bazisaba abaana ezzadde ebyo byonna byenkoonako ateekeddwa okubikola ye Allah obugagga bugaba ye Allah abaana ezzadde aligaba ye Allah obulamu obulungi abugaba ye Allah wabula singa tufunayo omuntu nga yata abisaba mizimu abisaba mayembe abisaba mpewo za kika mandwa biteega tuga nti omusajja oyo mushiriku kad ashraka billah abeera mushiriku agasse ku Allah waki sarafa shay'an akyusiza buuza naddala abashiriku abo nga baganka kati omuntu ogenda mu ssabo aba akoleddewa shiriki weewo wennyini shiriki amukoleddewa asinzizza ekitali Allah n'akisaba wekitiibwa Allah bwe yali ayogera ku dduwa yagati waqaala rabbukum ud'uuni asabe nja kubaanukula إن الذين يستكبرون عن عبادتي الله نجيت عبادة ينا نيكرون تريزا كو عبادة يانجيو كون سبا sayadkhuluna jahannama dakhiri agenda kuyingizibwa muliro jahannam nga munyomo nabii waffe Muhammad alayhi salatu wassalam bweyali ayogera huwa al-ibada musunan kibaito kusaba Allah kwe kusinza Allah kibora abalimba faba aqida bwebanyinyole kigambo dua ngabara banabbi Muhammad yajita ibada bakanta al-ibada tawqifiyya kibaito kusinza Allah naqifu min haythu ma waqafa al-Qur'an was-sunnah tukoma Allah ya komo tuigiriza ni sunna olitakirizwa kweli kinkiriza nakola dua nga bwayagaza tokirizwa nga gundi bwemula byakola oyina kunonyereza edduwa nadduwa fi Muhammad alayhi salatu wassalam yajikolati katiba kibanga ensonga bwetu bweri omuntu agenda nasaba ekitali Allah فقد عبد غير الله ابا سينز ذات لي الله كيسا وسمزه لبابيتا ابشرك يسوغ يوكبي اما ظاهر الشرك الاكبر الشرك يولسن يوان عباده القبور والاستغاثه بمن فيها من الموتى والتمسح bijidirani alqubur mushirike yeyolese bebantu okusinza kaburi ayinza okubanga directly ajisinza oba indirectly wali waffe mbyetera okukola batuloosaloosa nnyo abafu maama yandoseza ne taata yandoseza nga nina okulima kubijja okutereera ensonga zange okutereera ninagenda nime kubijja ne bekuŋŋaanya ne batambula bagende mu kyalo nga baagala kufuna mirembe naye nga bayitira mu kusooka kulima kubijja ebyo nno bikolebwa abasiraamu mu ggwanga lino litulimu n'abatali n'okusaddaakira abafu taata yandoosezza nsaleyo embuzi endiga ate nina kugisalira wali kukijja nsobole okutereera enkola efaanana bwetyo ya kishiriku owekitiibwa Allah tabaraka wataala bweyali ayogera ku kusala n'okusaala yagaa nti fasalli lirabbika wanhar asaala asaala kulwa Allah n'abeerako nekyasala akisala kulwa Allah kati nabii waffe alayhi salatu wassalam yagamba la'ana allahu man dhabaha li ghayri llah yakolimira Allah omuntu asala nga tasaze kulwa Allah oba tunuulidde mu nsi endala naddala ez'abawarabu ezaakuguka mu shiriki obasanga nga kabbuli ezo bazirambula buli kaseera abalala ne bazisinziriza ddala bazizimbako kibaabu kubba ebyo byonna nabbi yabigambye ng'atunuulidde ebiyinza okuddirira abantu okuddira kabbuli ne bazizimbako oba okuzituulako oba okuzitangaza okuziseminkinga yonna nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalamu yagamba naye olw'obufunda bw'obudde abantu bajja musajja n'omusango b'omukyala mu nsi ezo ng'akwata akamotoka k'abaana ab'essomero n'apaaki nga wali kabbuli nga waliwo olaba bakola mukadde waffe embogo n'akwata ebisenge bya kabbuli eyo ya mbogo nga bw'asiimuula buli kaana twalire Sheikh Habibu Marijani Lumu nga tulina khalwa gye tugenzeemu tulina we twalaga nga waliyo kibaabu ezo nnene nga tukyasoma ku jamia ku univasity tuba tuli awo mu khalwa tusanga ngomu kubachala paki nje chala mkuru umyaka ali myaka ya bajaji nikosta yaba yizi namba bagenda bakwata kubisenge bya kabuli ya shekhe we basiga buli mwana shekhe Habib Marjani na Abu Zumu chalo namga tlei tafali tafali na zani wache ukoleje umchala na mwana kula namga ndahazi أضرقة المشايخ كبار خليفة زينو كبوري زي ملابا زابا خليفة بكورو نتبرك بها تفن البركة ولوين قواتك كبوري ينسيقو موانا نفن البركة كتابو باكو بوكباكو للكويد ينكول فرانا بويتو السيئة في يوم السلام واتي النبي يزيزو كزيمبكو كبوري يزيزو كزيمبكو كبوري نغا aziza abantu okusinza kabuli shetani hizo kuundira omuntu je bulijja ngalabira ddala nti okabuli alimu katonda era nga buli wagenda yo n'asabirawo kyasabiddewo alaba ng'ebintu bitambula bulungi obulamu bugonda kati embeera efaanana bwetyo obusiraamu bwagirengera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam najiziza abantu nasaba ne Allah tabaraka wa taala utafura kaburiye wasanan yu'bad natuziza nafse obutafura kaburiye isanamu erisinzibwa era natuganti inni uhazzirukum an zalik mbaziza okunzimbako mbaziza okufura kaburiyange isanamu erisinzibwa so baganda bagene banyinaze shiriki buluwajja mu kitundu atandikiriza mpola mpola kugulumiza abalongo mu kitundu muvaamu kubasinza bwo tunulidde mabega musiyar waba andiya abantu ba Nuhu alayhi salatu wassalam babulira kubalongo wadda صواع يغوث يعوق لنصرة نوح عليه الصلاة والسلام أتانك الدعوة تجذب جباي أبو بالي بالونغو كيف في رانغ كوبا كتوندا شيطان إنغا يبابو زدا أبالي أبكونغو مبو باغن لا تزرن آلهتكم تمولي كايو كسين زبا كتوندا بموي نينغا قبولي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يرغانتي هؤلاء كانوا رجالا صالحين بالي بسجب رنغوف شيطان يجاني رون يرام روكفا نبقى من جاء مباتيك كيف فانا نبقى أن أبو لكبولي باتيك كيف فانا فلما هلك الجيل جنريشن ويمارو كبواكو شيطان نجاني بغانتي هؤلاء كانوا آلهة أجدادكم أبو باري باقتون بابا تتموي بابا ججموي فقعوا لهم ساجدين نبتاني كوكو بسيطة صفة بسلام تتتان دي كريزان بيلا ينا إيزو كفيرا كفي وبابا نبفي وبابا الزكور وكسير زي كتالي الله تبارك وتعالى إما ظاهر الشرك مشرك ومنيني iranga yatikirira mu mulembe guno gutulimu mulimu asishiru walkuhan mulimu eddogo nokweraguza kimanyikiddwa nnyo wana abantu baloga abantu beraguza okufobuki era wantuinawo abalaguzi ba miteko mingi naye nga bonna bafaanana mu sharia tuyina abakubi b'ebitabo tuyina bamutuula ku ngo tuyina bakabwa kaganda abalaguzi bayitirivu nnyo wano naye sharia eraga nti bebamu kyajja mu sunan nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba man ata arrafa man ata arrafa yinagende wo mukubiwe kitabu fasaalahu an shay'in nabera kone chamubuza faqad kasara bima unzila ya kama nabi fi muhammad lam tuqbal salatuhu 40 yawm ogende wo mukubiwe kitabu nobera kone chamubuza allah takiriza salazo inakwa makumi an يوي يكبر يا جاب من اتى كاهنا او عرافا يناجند ومولغزي مكبي وي كتاب فصدقه مما يقول نكير ذبيا مغامبا فقد كفر بما انزل على محمد ابا مكاف غافد مدين الدين جامني الله جيسك النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم سو abantu okukola eddogo shiriki yeyolese nnyo mu ggwanga lyo abantu okugenda kubasamize kubalaguzi kubakubi b'ebitabo era otuuka nga bamanyi nti omusawo ali awo abatambulira ku babooda batunyumiriza nga musawo oyo alabika akola abantu bajjayo bangi seeka oyo alabika akola wallahi baatuuka ne kuddaala kati beeranga n'okweranga nga beeranga ku rediyo biranga ku TV munera geyawu abantu bafanana bwe batyo muhazirukum minho tubagamba nti mwewala bakubi b'ebitabo twali twabaseeka waza tugaseeka alagula mu kisiraamu seeka asagula mu kisiraamu kati enzikiriza yaffe y'obusiraamu tetugenda wa mulaguzi yenna kabeerenga asagula mu kiwarabu wabula obusiraamu bwakkiriza musiraamu okubeera ng'akozesa arukuya ashariya rukuya eyashariya so baganda bafe ab'ebitiibwa katusembyeyo na kino inshaallah olw'obufunda bw'obudde min akhtari suwari shiriki allati ghala fiha sahibuha min ashiriki almukhriji min almilla shiriku lmahabba mushiriki omunene era nga yeeyolese nnyo wano we tuli muli mu shiriku lmahabba shiriki wala si mwangu wakufunika wakutegeerekeka nti omuntu akoze shiriki naye shiriki oyo be bantu okubeera nga bagala basukka ekkomo mu kwagala ebitonde basukka ekkomo mu kwagala abakulembeze basukka ekkomo mu kwagala abantu ekyo kyabulabe nnyo omuntu naafuna laavu nga ne bwe bamuleetera ensonga z'eddiini tayagala zitegeera abalala basukka ekkomo ku constitution zino alwadiiya ezaateekebwawo bylaws nabeera ng'alabira ddala nti temanyi ya busiraamu ekyo kyabulabe nnyo omuntu okususa ekkomo kyova olabawo ekitiibwa allah tabaraka wataala egamba wa min annaasi man yattakhizu min duuni llahi andaada mu bantu waliwo abeeteerawo ebintu ebirala bakatonda yuhibbuunahum ka hubbillah nga babyagala olwagala nga bwe baalyagadde allah allah naatuyigiriza abakkiriza betwalibadde tweyisa wallaziina aamanu ashaddu hubba lillah abakkiriza abalongoofu nze naawe n'abasigadde neeyisa yaffe yalibadde bwetu laavu yaffe nnene twalisukkulumiza nga allah mulaavu mu buli kintu kyonna oli ne bwajja ng'afaanana atya allah yasinga okubeera omwagalwa gye tuli ne bwabanga eddaala likomawa allah yasinga okubeera owa waggulu gye tuli so baganda bange ab'ebitiibwa mabaahiri shiriki mu ggwanga mpitirivu naye twatandise obudde bukereye butusazeeko saba allah atugase n'ebyo atuwa okubeera nga tuteeka mu nkola atutaase shiriki atutaase n'ebikolwa ebishiriki era mu aqidatu lwala walbara yebantu okubeera nga beewalira ddala okugattako allah tabaraka wataala subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk.